Sukaldean aritzen da Julen Baz, Dimako Garena jatetxetik etortzen da irratira. Julen, zer moduz zaude?
Ondo, ondo.
Ongi?
Bai, bai.
Ez dakit, bueno, ikusiko zenuen, bestela nik esango dizut. Espainiako Hizkuntza Akademiak hitz berriak onartzen ditu tarteka, hitz berriak. Eta ikusi dut, onartu dutela, Espainiako hiztegian, Nacho hitza. Jatetxe mexikarretan eskaintzen dutena, Nacho hori.
Bai.
Espainiako Hizkuntza Akademiaren hiztegian sartu dute. Eta, bueno, hau zer da, artoirinez egindako pil frijitu moduko batez, triangelu formako hori da natxoa, ez? Horrela definitu dezakegu igual,
bai,
ez?
Bai, 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 gitxe gora bera hori da, ez? Totopo deitzen diote baita.
Totopo? Begiratze
bai,
polita?
Bai, da hori azkenean egiten dena da, triangeluetan bai, eta frijidu, bai, eta krujiente geratzen da.
Bai, bai, eta goxo izaten da gero hor bustitzeko, guacamoletan bustitzeko, ez da?
Bai, bai,
ez natxoak, ez?
Gaztakin, okela pikauegaz, eta bai, 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 hainbat modu dauz prestatzeko, bai.
Biletu harko genioke euskal aldaera, ez? Igual Inazioa, edo? Ez amarko, Nacho, ez dakit Nacho hori nondi datorren, ez dakite Inazio ti datorren, nondi datorren, baina,
bueno. No, baina, guk deitu aldiogu, bai, bai.
Harto irinez egindako opila da, ez?
Bai, hori da, bai, bai. Eta, ba, bueno, horreko edoko prozesu ez da erreza egiten, eh? Mm. Mexikon egon ginen oindala urte pare bat, lagun bat bizitatzen. Eta destamaliza baiten dabe, gero horrek errepikatu ez deien, eta, bueno, sabelean kalterik ezeiteko, eta bai, badeko lango prozesu berezi bat, gaba oso baten irikiten eukiten dabe kareagaz, eta gero horre urune egin barik egiten dauriena da, hartoa masa baten atara, edo lango geuse berezi bete egiten dabe, bai.
Bai. Bueno, Juleneko ohikoak ditu bere jatetxean uztarketak fusi joak, ez? Lehengo eta oraingo sukaldaritzan hasten ditu. Eta gaur beste nasketa bat egingo dugu hemen faktorian. Gaur Julenen sukaldaritza tarteari musika jarriko diogu. Bueno, zehatzago esan da, musika jarriko dio Mikel Azpiroz musikariak. Mikel, ongi etorri, euskadera dirazten hongo zaude.
Honetazuek.
Bueno, Mikelek plazaratu berria du Islak izeneko diskoa, datorren ostiralean, ostiral honetan, Donostiako Bitori Eugenian aurkeztuko duena. Eta gaur gonbidatu dugu, ba, esperimentu honetan parte hartu dezan. Mikel, telefonoz hotxe egin genizunean proposamena egiteko, harri-garri xamarra egin zitzaigun guri ere bai, eh? Baina esan genizu, bueno, etorriko da Julen Baz, berak menu bat prestatuko du, eta plater bakoitzari musika pitxe bat jarriko diogu. Eta bueno.
Ederki, eh? Oso gustora hemen.
Hori da, ez? Horri egiteko prest. Normalean, zera, Julen idea bat egin ezazun, bueno, gero, berako eto esplikatuko digu, Mikelek esplikatuko digu, Mikelek hainbat musika estilo lan du ditu, asko jotzen du jazz mundura, eta nik irudikatzen duen igual, jazz klub bat egon gintezkela, igual, Mikel musika jotzen, eta zu janariak prestatzen. Mm-hmm. Ez dut uste formato hori inon egiten denik, baina, bueno, bate daki, igual, etorkizuneko proposamena izan liteke, ez da? Zuari zara bazkariak prestatzen, jazz klub batean, eta ondoan Mikel bere pianoarekin musika jotzen igual, ez? Zer dutzen, Jolen?
Bueno, ba, idea oso ona da, ez? Eta ganera oin gabizela egoera arraro honetan da bai. Gauzak berraldatzen eta berrasmatzen edo, ba, bueno, izen alda olango aukera, bai, bai guk behinen gendun olango proba bat, sukaldatu eta musika joten eta feten-feten duo bat joten, da gu estenatokian sukaldatzen, eta bueno, ba, jente anima usan, eta egia da, holango gauzetara jente animetan dela, eta gauze politek urtetan direla, bai. Mm.
Bueno, menu bat antolatu du Jurenek, eta zingo gara esplikatzen, azteko prestatuko duzu uraza burua txingarretan errea, bermeoko antxoa, urrak eta saltza holandarrarekin.
Hori da,
Julen,
bai.
Kote guzu pitin bat, nolako
bai.
Jakia den hau?
Bueno, gaurkoan ekarri dut esan iruplaterak garenako ahi daztatxe menuan eta bai kartan dekoguzen plater batzuk dire.
Bai.
Hau kartan dekogun plater bat da, nahiko freskoa, baina, bueno, iten dugune da uraza erdibitu, eta burue brasan erretan dugu. Hortuen, kestatxe horrek emoten dutxe berezitasun bet, urasari. Bermeoko antxoa bat jartzen diogu ganean, urrak laban erretan doguz, erditik ebai, eta ganetik saltza holandar bat, gero sopleteagaz erretan dugune, ba, bueno, hor beste berezitan zun bat emoten dutxona.
Ez dut esan, uraza letxuga da, eh?
Hori da.
Eta uraza esan duzu, labean egiten duzu, larun esan duzu?
Brasara, bai. Erditik ebai, da brasan, bai. Bai, bai.
Bueno, Mikeli esan diogo, Julenek prestatuko du uraza, uraza burua, txingarretan errea, bermeoko antxoa, urrak eta saltza holandarrarekin. Eta hori entzunda, Mikeli ze bururatu zaio, Mikel ze musika?
Ba, nik hori entzunda, ba, hori menu hau hemen aurrek alden daukat idatzita ez da, eta hau irakurrita, ba, benetan sartzen zait, patxadan dastatzeko gogoa ez da.
Bai.
Segundu bakoitza, hauan jan hori detela dastatzekoa.
Aha.
Eta horren arira, nire Islak disko berriontako bigarren abestia jarriko nioke. Neguko ibaia du izena.
Bai.
Eta, bueno, ba, Islak diskoaren izenburua ere badauke alde akuatiko horrek ez da. Islak ude zinguratu dut nilako. Platerronek ere baditu antxoak, Bermeoko antxoak. Eta ba, neguko ibaia abesti honek, honen izenburue, nire lagun Felipe Apalategik idatzi zuen ensaio moduko testu batetik hartu nion izenburua.
Bai.
Eta testu hortan errebedikatzen zun, ba, hori denboraren azkartasun hori, horren kontra itxeko jarrera bat, ez da?
Uh-huh.
Adibidu ezela jartzen zun, bere semea, Telmo, huetzeko ba, zortzitan ikastolara emateko garaian, nola, azken aldiontan nahi ta izien autobuse galtzen.
Uh-huh.
Errebendikatzen zun, ba, betiko presa horri, pixkate, gelditzearen aldeko jarrera bat, ez da?
Utzi itzagun presak bizi gaitezen patxada gehiagorekin, ez da?
Hori da. Ordu, nik jarriko nioke Julenen Platerronei musikau lasai-lasai patxadan zemenu hau daztatzen azteko.
Bueno, ba, uraza gure hauan bueltak adabilen bitartean musikau entzongo dugu. Nik Julen jendea imaginatu dezaket, jendea bazkaltzen, zuk prestatu duzun uraza buru hori txingarretan errea, premiako antxoarekin eta urrekin eta saltza holandarrarekin, hori jaten duten bitartean eta zapore guztiak ondo dastatzen dituzten bitartean, hau entzun dezakete, Julen?
Bai, bai, nire egoeran sartzen ibilinaz, Osa, ja menue prestatzen, musika, jentea, bai, publikoa bertan, bai, eta bai, 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 idea oso ona.
Emango digu jendari baimena Mikel pixka bat hitz egiteko, musikonen gainean pixka bat baino suabe, ez?
Hori da, suabe, suabe.
Ahotsa altutu gabe, ez?
Hori xe da.
Hitz egin diteke pitxin bat, musika bentzuten ari garen bitartean eta jaten dugun bitartean, baino gehiagi, volumena gehiagi altutu gabe. Bueno, sarrerakoa jazta, uraza izan da. Orain, bigarrena, bigarren platera ze izango da? Usoa izango da, Julen?
Bai, usakumea, bai.
Usakumea.
Bai, gukitan dugu plater honetan, bueno, plater hau dastatze menuan izan dugu oinarte.
Uh-huh.
Etan duguna da, ba, usakume tiroketan interpretazio bat, holan, odolan, golpekada bat egaz, holan, ez dakitzen lan esan, zirripristinek haze platerean, da egiten dugune da usokumeari paparra ataraten dutxegu, paparra brasan erretan dugu, azkenen guk garenan brasa asko erabiltzen dugu, eta azurrekaz eta barazkiekaz egindako saltza oso potente bategaz, eta remolatza apur batekin odolan hori
sensazio hori,
sensazio hori hori da.
Ikusi egin behar da plater txuri horren gainean jarrita dago usakemea, aragi zati bat izango litzatekena, eta ondoan ez, odol orban handi bat balego bat zela, ez da? Eta zipristin ugariz gainean, ez da?
Hori da, eta gero, ba, bueno, basoa antxestuz edo, ba, oliba baltsa zeindako lurra, lorak eta perretxiko txiki batzuk.
Bueno, Mikel, honek zehir dago ekitzen dizu?
Bueno, ja hemen lehenengo plater, sarrerako plater honen ondoren ja gauza seriotara goaz, ez da? eta platerra nizenak ere, zea, okerrez bali manago, sakume tiroketa du, ez da? Eta izena ere ja esplosiboa da, ordune.
Usakume tiroketa ditu, Josu Julen honi, usakume
bai,
tiroketa, ez?
Bai, bai, hori da, hori da.
Eta ordun honek ja zerbait hori zea behar du, indartsuagoa,
ez? Vale.
Eta ontarako, zera, nire Elkano Brown & Cream taldeko abesti bat aukeratu dut, orain dela bi urte atera genuen Bor-Bor diskotik, Bor-Bor abestie, Bor-Bor gaina, bueno, irakitzen da, ez da, kasu ontan ez da irakitzen, esan dunez, erreta egiten dezu ez da, Julen.
Hori da, bai, brasa.
Baina, bueno, ba, temperatura altutan. Ordune, Bor-Bor abestia jarriko nioko nahi.
Elkano Brown & Cream. Oso aiaten dugu bitartean Elkano Brown & Cream, Bor-Bor, abestia. Julen, faltazegu postrea, erremateerako postrea. Tostada, karamelutua, esne izoskiarekin.
Bai, honetan, bueno, ja menuen, ja, lasai hasi gara, oin bai. Kaina sartu dutxegu, eta ja, oin ja zerbait gozoa, amaitzeko. Da, bai, ba, tostada tradizional bat egiten dugu, ogi normala erabili barik, ba, brioz bat, ogi gozo bat erabiltzen dugu. Esne gaine eta azukera gazaindako naste baten bustiten dugu. Daiten duguna da, ganetik azukera bota eta soplete batekin, edo bueno, sopleterik eukine zean, ba, sartaginen ganean karamelutu, ez? Bye. Da beste alde batetik, ba, lagungarri moduan esnea gazaindako izoski bat.
Bueno, usako merekin musikari ritmo jarri diogu, Mikel, eta horien bukatzeko berez ere xoa bukatuko dugu, edo...
Bai, Julenen deskripzioarekin, eta bai, ikusten hazen
argazkiarekin,
bueno, izaite...
Guken benditugu Julenek bidean izkibu argazki zora garriak,
Bai. Bai, Julenek esan duen bezala hori, azigera... Suabe azigero...
Bai, indartxu.
Indartxu, eta oain gozo-gozo bukatzeko...
Bai.
Biskatere, ba, erritmoa jetxingo nuke, eta... orain, orain txe atera duan disko berri horretatik Baltz Malgua izeneko abestia jarriko nuke. Eta gainea, ba, malgutasun hori ere aplikatuko nioke postreari, ez da? Zein garrantzitsu eran postren, ja, ondo jan ondoren,
bai.
Ba, sobremesa elkarrizketa, ba, on bat izatea eta lasai, presari gabe.
Presari gabe, ez da?
Hori da.
Etxera joateko inolako presari gabe. Baltz Malgua. Gozo-gozo biltu gara postrera Mikel, eta tostada karamelutu bajan dugun bitartean zure musika entzun dugu. Islak, zure disko berritik, hirugarren diskoa duzu Mikel, zera aurretik egintzen dituen Zuri eta Gaua, eta horrengoan Islak honekin, izeneko honekin zatoz, urte arraro honetan, ez dakit urte arraroa izateak ere pixka bat behartu zaituen barura begiratzera, edo modu intimistago batera jotzeak lotura izan duen urtearekin, edo?
Bueno, urte hau aproposada hortarako ez da.
Bai.
Baino, ja joera hau lendik nuen joera da. Alde batetik Elkano Brownen Krimekin, ba, musikaren alde dinamikogoa, energikogoa jorratzen dugu. Baino, beste aldetik, ba, bizigean erritmo frenetiko nahi aurre egiteko, ba, behar dut sorkuntza lasai hau jorratu ez da. Mm-hmm. Eta horregatik asnitzen, ba, Gauarekin, ondoren Zuri, eta orain Islakekin jarraitzen dudan bideontatik.
Islak, besteak beste, eta bitxikeria modura, Donostiako Santa Clara uarteari itzuliak ematea gustatzen zaizulako, ez da?
Ba, bai, asko gustatzen zaite horre isla, Donostiko isla den ingurun igari egitea.
Igeri egitea, eh?
Bai, bai, bai.
Esaten dute igeri egitea, hor itxaso zabalean, kasi egan egitaren pareko dela.
Hori xe da, bai, ura argia dagoenen, hor goikoa ikusten dugu ez da, urezkampo, baina uraren azpian daun paisajea impresionantea da, beste mundu bada.
Bueno, diskoa, Islak izenekoa, esan dugu aurkeztuko duzula azte honetan, ostiralean, Vitorio Eugenio Entzokien hartzeleko zazpiterritan. Eta etzara bakarrikariko, zure ondoan hariko dira Fernando Neira, kontrabaxo joko du, eta Carlos Arantzegi bateria jole izango dezta.
Alaxe da, lujoko bi musikari, Fernando Neira, bueno, Donostiko musikari handi bada, bajoa jotzen du, Ruper Ordorikan bandan jotzen du, eta beste aldetik Carlos Arantzegi, aspaldiko laguna, zuarrezko musikoaz, leku askotan jodu munduan zehar alkarrekin, proiektu askotan parte hartu, eta bakarkako disko hau grabatzen ari dintzenen, pentsatu nuna besti batzuk behartzuela laguntza erritmikoa, eta Carlosei proposatu nion ia parte hartuko zuen, eta ba, nerezako zorionez baietze santzian, eta orain eukiko dugu alujo hau, ez da, atorren ostiralen Donostiako Victoria Eugenian bi musikari honek okin jotzeko lujo aukiko dut.
Bai, ari nintzen besatzen, egoera normal batean bageunde igual konzertuaren ondoren afaltzera joango zinateketela, baina...
Hori ondo legoke, hori oso ondo legoke, hori mikrofonoz kapoitzea itxegen duen ez da.
Bai, bai.
Ze garrantzitsu izaten den musikari ontzako otordu, otordu ona izatea aurretik edo ondoren.
Julen, sekula prestatu duzu bazkaire bat musikarire bat entzat, edo...
Ba, holan esan zuzen zuzenean, ez? Esan ez, ez da tokerarik okin, así que, bueno, Mikel izan alda lehenengoa.
Hori da, hori da.
Ingurutik egon ezkero.
Jo, gauzak bai, bai. Normalitatera bueltatzen direnean, horrelako gauzak egiten ditugun, eta, ez?
Bai, 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 egin dezakegu zergatik ez.
Hori da, hori da. Bueno, bai, itzordua esan bezala ostiralean, arratsaldeko zazpitarra egiten, Donostiako Vitoria Eugenian izango da, eta diskoaren azala, semeak egin dizu, ez, Mikel?
Ba, laxe da, bai, diskoaren azala zea da, bueno, lengo urten etorri zitzaidan semea ikastolatik eskulan batekin, la folio baten gainean hiru osto lehorrekin egindako txori batekin, eta galetu nien aizu, jo, hau zer da, nola zein dezu hau. Zantzia, ez, andere inok esan digu, osto lehorra hauekin zerbait egiteko, osto lehor batzuk eman dizkigu, eta zerbait egiteko.
Horrekin zerbait egiteko.
Eta hiru ostokin, ba, zakit, magia duen txori hori sortu zuen, eta hiru ikizitzaian, ba, merezizuela diskoaren azal baten egotea.
Eta ragartu da, aitaren diskoaren azalean. Mikel Azpiroz, eskerrik asko, zorte hon ostiralerako.
Ba, eskerrik asko zuei.
Julen, horrengo azaiko dugu.
Perfecto.
Garzeta gehiagorekin, ez dakit musikarekin lotuta edo zerekin lotuta, baina zerbait izango da. Eskerrik asko, Julen.
Eskerrik asko.